Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Vi skal nå høre lyden av en jury. Dette er ingen hvilken som helst jury. Dette er juryen i kanskje USAs beste film noen gang, kanskje verdens beste film noen gang, i hvert fall følge IMDb og den slags ratinger. 12 Angry Men.
Jurymedlemmer.
Jurymedlemmer.
Hør.
Hør.
One another vote.
Okay, there's another vote call for. I guess the quickest way is a show of hands. Anyone object? Okay, all those voting not guilty, raise your hands.
One, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine.
All those voting guilty?
Raise your hands. One, two, three. Well, the vote's 9-3 in favor of acquittal.
I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing. You saw this kid just like I did. You're not going to tell me you believe that phony story about losing the knife and that business about being at the movies. Look, you know how these people lie? It's born in them. I mean, what the heck? I don't have to tell you. They don't know what the truth is. And let me tell you, they don't need any real big reason to kill someone either. No, sir. They get drunk. Oh, they're real big drinkers, all of them. You know that. And bang, someone's lying in the gutter. Well, nobody's blaming them for it. That's the way they are, by nature. You know what I mean? Violent. Where are you going? Human life don't mean as much to them as it does to us. Look, they're mushing it up and fighting all the time. And if somebody gets killed, so something gets killed, they don't care. Oh, sure, there's some good things about them, too. Look, I'm the first one to say that. I've known a couple who are okay, but that's the exception, you know what I mean? Most of them, it's like they have no feelings. They can do anything. What's going on here? Well, I'm trying to tell you. You're making a big mistake, you people. This kid is a liar. I know it. I know all about them. Listen to me. They're no good. There's not a one of them who's any good. I mean, what's happening in here? I'm speaking my piece and... You, listen to me. We're this kid on trial here. His type. Well, don't you know about them? There's a danger here. These people are dangerous. They're wild. Listen to me.
I have. Now sit down and don't open your mouth again.
Ja, Gjermund, aller først, er du enig at denne filmen er helt suveren? Du er en rettssalsdramatiker.
Jeg er blant annet rettssalsdramatiker og rettssalsfølger på privatbasis, siden jeg hver eneste sommerferie i hele mitt barnehavende liv, og de 5, 6, 7, 10 årene før det, var på ferie med kun jurister. Hver sommer. Og de elsker vi å høre på at krangler, for da tenker jeg og kona at ja, så mye krangler vi ikke. Der er vi ikke.
Og grunnen til at dette har vi snakket om før, at rettssalsdrama er så bra TV-drama, og er et komponent, er det lov å si, i det meste av det du gjør innen drama. Altså, det har rettslige konsekvenser.
Ja, det er kriminalitet og stakes i alt jeg har laget så langt. Om det er politisk thriller, eller Aber Bergen, som er den som er ren rettssalsdrama. Og som jeg ikke har sett, det snakker vi med noen gang.
Men du har skrevet, og du har skapt, og ja. Noe av dette handler om, ikke sant, kampen mellom rett og galt, kampen mellom å få rett.
Og det er egentlig tre ting, det er kampen mellom rett og galt, og forskjellen på juss og moral. Nemlig, det ikke alt som galt som du får dømt folk for. Og det ikke alt som forbudt. Og da får du fantastiske ting hvor mennesker lever seg ordentlig tungt inn I en problemstilling, fordi de regner med at her kommer loven til å slå hardt ned, og så viser det seg at loven ikke bygd for det. Og det ikke for at de skal trenes opp I ljus. Det ingen propaganda fra Hollywood. De vil bare ha så mange som til å se på som mulig. Og så det en fabelaktig forfatterøvelse da, å få dratt I gang og dratt gjennom et juridisk dilemma, et menneskelig dilemma hver episode. Men den 12 Angry Men det en av verdens beste filmer gjennom tidene, mener IMDb og mener veldig, veldig mange og men så det likevel noen som da sier at den erklært som USAs nest beste justfilm, for din favoritt på førsteplassen. Denne her mener jeg at alle bør se 12 Angry Men, det lenge siden jeg har sett den, så jeg har bare kikket på mine notater, for dette foreleses det da veldig ofte om, for den så imponerende skrevet og regissert, at det virker som det har vært en utrolig lang reise, men det har vært inne I veldig få rom.
Og den beste da To Kill a Mockingbird, jeg vil fortsatt mene at boka best, boka alltid best,
Vi går videre. Det egne podcast-serier.
Debatt mellom oss to. Men altså det, og det,
men nei, vi bare unntakene. Jeg jo helt enig I regelen, men vi må ha med unntak. Men vi går videre. 12 Angry Men, fantastisk.
Henry Fonda, laget av Sidney Lumet.
Regissert av Sidney Lumet, og skrevet av en annen person som jeg burde huske. Og så snakket vi om han I dag. Fordi det I 1954. Og så kommer det en film I 2004, som regissert av Sidney Lumet, og hva het den?
Before the Devil Knows You're Dead.
Ethan Et helt Hawk, fantastisk Oscar-vinnende manus, og så godt laget at den selvsagt kunne vunnet for beste film da, og jeg husker ikke hvem han konkurrerte med. Det 50 år mellom de to filmene. Det jeg langt unna å kunne tro at jeg skal ha en 50 år lang No, vi går, det ille, altså. Men det en fantastisk film, og den viser jo da hvordan 12 mennesker forutinntatte. Det har skjedd noe som de kommer med en innstilling, og så det ett med humant menneske som står for de rette idealene. Altså, her skal medborgere faktisk tas ordentlig på alvor, og man skal ikke forhåndsdømme. Og det tvilen skal komme tiltalte til gode. Det 90% pluss skyldkrav I amerikansk strafferett, og det det samme I Norge. Dersom du sivilt, så det 51%. Det husker vi litt. Det kan også være veldig vondt for noe hvis du fetteren til Teng, og uskyldig. Ja.
Og vi, grunnen til at vi snakker om dette selvfølgelig, at vi skal, altså Trump Trials har endelig begynt, altså sivile sakene har vært gjennom to, snakket mye om. Nå begynner den første av fire, kanskje den eneste før valget. Og det begynner med juryutvelgelse. Ja, dette skal skje I løpet av 1-2 uker, og så kommer rettssaken som blir nye 6 uker, kanskje 8 til sammen, og så får vi altså en dom, og den dommen skal avgis av 12 edsvorne menn og kvinner, og det nå man I full gang med å plukke ut disse menneskene.
Ja, men man I full gang med å tenke ut hvordan man, altså det skjer fra I dag, ja. Skjønte jeg, for jeg fulgte det ikke live, men jeg har da hørt, siden jeg sov utrolig dårlig I natt, fordi jeg gruer meg til anmeldelser som jeg får på torsdag. Ja. Ja, der name dropper jeg det, men det kan jo gå, det altså, jeg trodde jeg hadde vokst fra det, men kjempenervøs. Så jeg har hørt Rachel Maddow, Lawrence, jeg har hørt Nicole Wallace, som har glimrende juridiske justbesøk, og jeg rakk også Saki og Trump Trials til NPR, som du tipset meg om.
Ja, ja, ja.
Fantastisk gjennomgang av den meget dyktige politiske reporteren, som jeg ikke husker navnet på, men som har da fredagsopprunding, Weekly Roundup, utrolig konsist og fin. Og vi har også hørt Lawfare sin Trump's Trials and Tribulations, som det mest arrogante amerikansk språkførende menneske jeg vet om, som jeg elsker kjempehøyt, for han altså så god alltid.
Og grunnen til at du bruker så mye tid på det, og andre mennesker bruker
og du da?
Cirka halvparten av den tiden, ja. Men det jo at, og grunnen til at dette hovedfokus I vår sending I dag, I tillegg til vi skal innom at en meget berømt rettssak som altså O.J. Simpson-saken, på en måte ferdig endelig nå med at O.J. Simpson død. Og så skal vi litt innom selvfølgelig det som har skremt vettet av de fleste, enda kanskje mer enn dine TV-anmeldelser.
Det kan være en grunn til at jeg faktisk sov dårlig, for jeg ble også, ordentlig forstyrret. Jeg hadde en sånn der Hillary-tapte-valget-følelse i kroppen. Ja, fy fara, det her går nedover.
Pluss Brexit.
Så ble det litt bedre utover søndag. Ja. Brexit var akkurat samme.
Ja, de to dårligste nettene jeg har sovet, tror jeg. Og sånn det med å være politikknært. Nei, men vi...
Også altså, er det
Israel, Iran, Iran som angriper Israel, og muligheten til at Israel igjen angriper Iran. Det skal vi innom, og så skal vi litt innom Arizona ja, og abort. Men, altså, juryordningen har vi ikke lenger i Norge. Den er jo består da, i at noen mennesker skal finne ut om deres like menn og kvinner som sitter i tiltaleboksen er skyldige eller ikke. Og for å kunne gjøre det på en ordentlig måte, så må de være upartiske. Og det det man nå i gang med når det gjelder denne juryen som skal på et eller annet tidspunkt dømme Trump. Og her, altså, dette så viktig, juryutvelgelsen så viktig, at det i seg selv kan avgjøre saken. Fordi man trenger bare ett jurymedlem av de 12 som lar, som ikke lar tvillen gå med til at det gode eller motsatt, som gjør at det blir en uenighet, og det blir såkalt hung jury, og så personen frikjent. Altså Donald Trump kan bli frikjent på bakgrunn av at en person finner det for godt at å ikke tro at det var sannsynlig at han gjorde dette.
Det veldig bra forklart. Og i USA så juryordningen udebattert. Altså det så viktig del av det amerikanske juridiske systemet, altså at du får ikke disse, det finnes 80 diskusjoner om et hvert juridisk nivå i USA, skal vi ha flere i høyesterett, skal vi ha den type appelldomstoler, skal vi ha ditt og sånt. Juryen så viktig hvorfor du skal dømmes av din jevnbyrdige. Og la oss da bare høre en ordentlig annen filmfortelling som tar oss med og tar oss ganske hardt inn i hvor science den filmen påstår det, men det investeres veldig mye penger i de største prosessene. Dette Runaway Jury fra advokatbokas konge. Altså han Agatha Christie for advokatbøker. John Grisham. Det var en film med Dustin Hoffman og Gene Hackman, hvor Dustin Hoffman da den ideelle bygdeadvokaten som skal stå opp mot våpenlobbyen, og Gene Hackman blir flyttet inn fordi våpenindustrien vil ikke ha et søksmål mot seg, og han juryutvelgeren. Så bare ta traileren, og så tror jeg dere skjønner at det blir Trump Trials jingle med lovrett, for den kommer ikke unna. Det en saksofon. Is everything.
30 years in the trenches have taught me this. Everybody has a secret they don't want you to find. Find something on every one of them. What do we got, people?
Ricky Coleman, 36 years of age. Her husband's a Baptist minister. She had an abortion 2 years ago. And the guy holding her hand at the clinic? Not the best one.
Yes! Trials are too important to be left up to juries.
Når de nå skal velge en jury, så det ledet av dommeren, og så skal både aktor og advokatene til Trump ha meninger om dette, og det de ønsker jo selvfølgelig på en måte, det de oppfatter som vennligsinnede jurymedlemmer, og så må de på en måte gjennomskue de som bare har lyst til å være jurymedlemmer in the trial of the century, helt siden altså kanskje den andre etter O.J. Simpson-saken, fordi dette folk som kan være på talkshows, de kan skrive bøker, de kan leve av å ha vært jurymedlem her resten av livet sitt etterpå. Så hvordan
på det sier død, man ut? Det også veldig viktig å putte i potten her, siden Trump sine aggressive holdninger til folk som går ham imot. Det heldigvis ingen dødsfall som har skjedd, men det jo vanvittige voldstrusler som har kommet mot en del medarbeidere. Men ja.
Og det gjelder for øvrig altså personellet omkring administrasjonen av denne rettssaken som har ført til, og det vi snakket om før, mange gag orders, masse Trump ikke har lov til å si. Det var jo en, han fikk jo en, altså aktor foreslå for øvrig senest I går, var det $3,000, fordi at Trump nok en gang truet et vittne, nemlig Michael Cohen. Og dette bare sånn, så det sagt, altså juridiske eksperter I USA sier at altså, hvis du truer et vittne da, hvis du en hvilken som helst tiltalt, så havner du I fengsel.
Bortsett fra Trump, ja. Det er altså, utrolig lav terskel. Ja. Det veldig bra kutyme på rettssalene I USA. De fleste veldig respektable, og dommere har kontroll på rommet sitt. Og sørge for at den type ugang ikke skjer, og du får en advarsel, og så går du inn. Det ligner veldig på ting dere ser I serier. You're warned, I will hold you in contempt, og så sitter du inne. Det går unna. Men juryyrket som du da tok fram når du sa, du må høre på Trump Trials fra NPR, at det finnes da rådgivere som følger disse prosessene, som da det Gene Hackman I filmen, bare at de ikke kommer I limousinkortesjer, og ha med seg et NASA-datautstyrsenter og setter opp I et hotell I nabolokalet. Hvordan har du opplevd gjennomgangen?
Jeg likte for øvrig, altså, både du sa nå, og ref det sitatet av det, at og disse tingene ligner på ting man ser I serier. Fordi at det var amerikanske rettssalsdramer ganske pertentlig. John Grisham var jo advokat, han som skrev disse manusene. Så dette jo kjent virkelighetsnære ting. Fordi greia at når man da skal velge jury, da, så har man en viss antall muligheter til å si at dette jurymedlemmet vil jeg ikke ha. Men man kan ikke si det hver eneste gang, og man kan ikke gå gjennom hundre og tusener av jurymedlemmer. Man har et visst antall, så man må vurdere.
Veto.
Visst antall vetoer, som det heter. Og så kan også dommeren si at vent nå litt, la oss ta en ny kikk på denne personen her. Og det en ganske sånn kollegial prosess I utgangspunktet. Og selvfølgelig vil man ikke kunne plukke medlemmer som en og alene sikrer den dommen man ønsker seg.
Det kan vi jo komme på at det finnes jo ulike tilnærminger til hvordan du hvordan du prøver å lage science ut av det.
La oss snakke om det.
Og noe science, og noe og selve utvelgelsesprosessen.
Og noe intuisjon. For dette folk som har stått overfor juryer mange, mange ganger før.
Det verre om det. Det mye som handler om salg også I tjenesteverden I New York og I ganske mange steder. Dette det ingen som kjøper juryutvelgelsesrådgivning av vanlige mennesker. Du jo opp på et visst advokatspending-nivå når du sier at så tar vi en sånn konsulent. Så dette jo profilerte saker.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Hun som på den ene episoden I Trump Trials, som altså hun jobbet da for Johnny Depp I hans rettssak mot Amber Heard, og hun forteller da I podcasten hvordan de velger jurymedlemmer, altså hva som viktig for de, og skille mellom du har noen jurymedlemmer, så som vi hørte het første klippet Henry Fonda, som leaders, som måtte folk som liksom opinionsdannere I en jury, og så har du følgere, som de som måtte kan la seg overbevise, og der viktig at dette folk som må ha et åpent sinn, det her folk som og så må de være, de kan ikke være juridiske eksperter selvfølgelig, men de må på en måte vite litt om hva en rettssak dreier seg om. Og så det interessant å høre at hun sier at også, det må være folk som som samlebetegnelse, de må være gode middagsgjester. Det folk du kan konversere med. Det folk som villige til å lytte, som har noen egne meninger. Men så hele poenget her at de kan ikke være for forutinntatt når det gjelder Trump. Cohen og andre vittner da.
Men det flere strategier å velge mellom. Og hun har jo en av de mest spennende historiene om juryutvelgelse, fordi I den rettssaken så starter Johnny Depp som en som tiltalt for kvinnemishandling. og varslet, og det svære vittneavhør om folk som sier at de synes det har vært ille, og han har hatt en forferdelig oppførsel, og Amber et offer. Han har veldig dårlig kort, så du må tenke deg, da det sånn Trump nå. Med andre ord så må du finne noen som bevegelig og ikke forutinntatt. For en del aktorer, eller noen ganger så forsvarsadvokaten, vil at du en rette forutinntattheten. For eksempel at det blir for mange kvinner som klager over at det vold hjemme, og så skal mannen straffes noe helt vilt, mens det kan være flere ting. Det letter de jo etter, men det tør hun jo åpenbart ikke si på NPR. For det jo da det stats de Ambers, for det var en sivilsak. Ambers sin advokat lette etter var jo da noen som da ikke syntes det var greit med kvinnevold. Så det den der, hvordan hun ber om intuisjon og samtaler. Hun trenger at samtalen skifter. Han var forhåndsdømt. Altså, verden, det utrolig vanskelig å tenke at ingen røyk uten ild med den livsførselen og den sladderen som allerede... Og ikke sladder, altså, han har jo vært et asshole å bo med, som dop- og alkoholbruker og med labilt humør og dårlig person. Så trenger de den bevegelsen og leter etter en. Og så beskriver hun det som om de menneskekjennere og har sikre tilnærminger. Hun sier ingenting om metodikk under, for det jo store profileringsverktøy du kan bruke. Av typen FBI har profileringsverktøy som går på hva slags beslutninger og hva slags bakgrunn det stor sannsynlighet for, og da det bygget det på svære datasett, som allikevel ikke gir deg et sikkert resultat. Du har jo lederutviklingsverktøy som virker, lederutvelgelsesverktøy, som også ligner faktisk, og organisasjonsutviklingsverktøy, hvor man profilerer fordi du skal lage sammensatte team, hvor en skal kunne gjøre det, og det eller noe. En sånn arbeidsprosessmodell, hvor du skal passe på ulike trinn. Jeg passer på veldig mange trinn, og så det ett jeg ikke passer på. Det tar vi en annen gang. Men, og så har du da psykologer, altså, som bare sier at jeg forstår, og jeg ser det slik og sånn. Det kjempemye penger i å ha den beste verktøykassa, og ha resultatene, så du må blåse opp hvor drøyt det i hvordan du velger ut, og så må du ta eierskap til seieren. I Depp-saken så mener jeg det helt åpenbart at det var ekstremt godt håndverk som ble gjort. Når jeg hørte den på den, at hvor viktig det var at det var en samtalegjeng. Noen ganger så ønsker du ikke at det skal snakke så lenge, hvis du vet veldig mye som kommer fram. Og det der vi med Trump. Hvor mye skal du prate om alt fanskapet? Og hva slags jurymedlemmer det de ønsker? Og så har det jo vært 40 spørsmål. Det visst nok i New York, det veldig forskjellige. Ja, du først.
Ja, nei, men jeg skal bare si at altså det som altså det hun også nevner etter meg, ikke sant? Altså, du vil at juryen skal lytte, som sagt, og du nødt til å fange oppmerksomheten. Så det med rettssalsdrama jo ikke bare... Det ikke bare et metafor. Dette altså helt reelt. Altså, du skal fortelle en historie gjennom de spørsmålene du stiller som aktor eller forsvarsadvokat til vittnene. Og da var det helt avgjørende i den John Depp-saken at folk, og dette jo en av verdens fremste skuespillere vi snakker om, at han fanger oppmerksomheten til juryen, at han forteller en historie som de lytter til, og som de kan leve seg inn i, og at det blir en person de kan forholde seg til. Og det jo litt sånn som med Trump også. Det klart at Trump jo, dette har vi jo innrømmet mange ganger før, en ekstremt effektiv kommunikator. Han spiller på følelser hos folk. Han vil antageligvis være en sånn en rimelig god en rimelig intuitiv evne da, til å se hvordan juryen reagerer på det han sier. Det disse som har mye penger da, også gjør, at de har jo eksperter som følger med på måten juryen reagerer emosjonelt på det som blir sagt, og selvfølgelig da registrer det og gjør mer eller mindre av de tingene etter hvert i rettssaken. Når juryen snur seg vekk, når de lener seg frem, og så videre.
Og det der, altså det derfor jeg mener vi er veldig godt kvalifisert til å være fagpersoner i å vurdere denne typen amerikanske rettssaker, for det veldig mye mer som drama enn juss. Det jo helt hevet over tvil at det som har skjedd. Altså det jo rett og slett for mye bilder, vittner, underskrifter, kontooverføringer. Det ikke noe tvil om at det har skjedd, og da det jo hvordan du lader de ulike elementene, og hvordan du klarer å få narrativet til å gå din retning. Så da synes jeg jo, bare for at jeg ringte i dag tidlig til noen som kan dette med hvorfor ble juryordningen i Norge nedlagt?
Ja, ja.
For jeg ba egentlig om, hva forskningsmessig, hvor ofte blir det kritisert i USA, hvor mye det man vet om feilslått juryordninger? Og det var, han sa, det ikke så, det fungerer utrolig bra, og det mye mer interessant å se hvorfor hadde vi juryordningen tradisjonelt når man lagde grunnlover. Og det var for å beskytte borgerne fra den danske embedsmannsstanden, og den dansk kontrollerte embedsmannsstanden, og ikke minst det akkurat det samme i USA, at elitepersoner ikke skal komme unna ved å fremmedgjøre jussen, for den skal forstås. Og som jeg fikk litt mer poesi inn i dag til enn det jeg trodde, hvis du ikke kan få dine medborgere til å dømme deg, så det kanskje en dårlig, eller dømme sin medborger, så det kanskje en dårlig idé. Og det veldig lite som tyder på at juryer ikke forstår hva de egentlig blir spurt om gjennom en rettslig prosess, i motsetning til hva fagdommere har lagd av kromspring juridisk for å begrunne en eller annen slik må det bli og slik må det bli. Så det var fagdommerne og fagdommertradisjonen i Norge som ba om å få vekk juryen. Og han mente at det blir ikke, Norge blir ikke bedre av det. Det embedsmannsstanden som denne kalde byråkratiske embedsmannsstanden som tok tilbake makten. Og det synes jeg var klart å si ut.
Det interessant, det var partiet Venstre da, som innførte dette her for å på en måte, ja, som du sier, altså, i en sånn kamp mot elitene, og jeg husker ikke hvordan man stemte politisk rundt dette her, ja, når man skal avvikle det, men det satt jo litt inne.
Ja, det satt kjempelangt inne, men så blir det sånn effektivitet, kan vi vinne noen dager, det tar lengre tid, blir prosessene tydeligere, det mindre ankeprosesser, det ganske langt. Uansett, i USA fungerer det kjempefint, mener nær sagt alle. Men det betyr jo at 12 mennesker som ikke har jus, en skal endre mening. Og det synes jeg det er vakkert.
Ja, og du, altså, du sa at alt var klappet og klart når det gjelder på en måte
faktum
i saken. Det var noen som vil være uenig med deg i det, men altså, poenget at det er allerede dømt en person for dette. Michael Cohen, han satt inne i 3 år.
Hva det er da? Altså, hva det egentlig saken? Ja. Du ser, pornomodell, det har vi hørt, og det penger over bordet, og penger under bordet, og penger som holdes skjult for at Donald Trump ikke skal røpe det overfor kona, eller i valget. Men ja, hva det egentlig han dømt? Hva tiltalen?
Ok. Det handler om, ja, at Michael Cohen, personadvokaten, fikseren til Trump, har på Trumps vegne betalt hysjpenger til en pornoskuespiller. Det som jeg sier i USA, adult film star, som egentlig en litt sånn mindre objektifiserende, litt mer human måte å omtale den personen.
Ja, hvis du mener at porno et lada ord, ja. Det mener jeg også.
Og så er ikke det i seg selv.
Det ikke lovbruddet. Det bruddet på valgkamplovgivningen. At bruker du penger til å holde noe hemmelig, valgkamppenger, så det vært forbudt utrolig lenge. Og hvis du også da bryter skatteregler, så har du de 34 tiltalepunktene.
Ikke sant? Fordi at dette skjedde for øvrig, dette var en såkalt one night stand, mulig at det også objektiviserende, som skjedde i Lake Tahoe, for de som interessert i det, et hotellrom, 10 år før, 2006. Men så man redde for, etter at Access Hollywood hadde den der videoen hvor Trump sier at grab them by the pussy, hvis du stjerne, så kan du komme unna med det. Så tenker de at nå skal de sørge for at hun her, Stormy Daniels, ikke snakker om dette. De skal også sikre at Karen McDougal, som en Playboy-modell, som visst nok har hatt et forhold til Trump gjennom nesten et år, mens Melania var gravid og etter hvert hadde født sønnen Baron.
4 måneder gammel var han når Trump og hun møttes på Beverly Hills Hotel i den delen som han hadde som spesialdel. Der jeg sitter i lobbyen og med et luremøte hvor en lot som han var øverste sjef i et tv-selskap. Men det tar vi ikke, men det var utrolig rart.
og det ble da betalt penger til disse to damene av Cohen. Han, fordi Trump gav Cohen penger tillbaka och skrev att detta var legal expenses, alltså utgifter, juridiska kostnader, utan att specificera att detta hade något med hyrspengar att göra, alltså allmänliga konsulära tjänster från en advokat. Och så sker detta här rätt för valget. Så betyder det att han kamuflerar vad pengarna går till. Gör att väljarna inte har upplysningar de borde kunna tränga gitt att Hillary Clinton hade all världens FBI efterforskningar och den type juridiska komplikationer I vägen för sitt kandidatur. Så är det någon som tänker att med god grund att detta kunde över tid ha varit med att avgöra valget att Trump visade sig vara så mansjovinistisk som detta. Alltså det var inte nog ett 2 dussin kvinnor som hade stått fram och sagt att han hade sexuellt trakasserat det. Så var inte det att folk väljarna inte visste att detta var
en
moralsk prövad person.
to voldtäkt ja. Som övertrakasserat.
Och som ett av de är han senare blivit dömd för av E.J. Carroll som vi har snackat om här I den ene civilsaken. Men detta är bakteppe och grunden till att och som Trump åpenbart var rädd för att det skulle ske då. Och så bara lägga till det sista elementet här är att Trump och hans folk står där I ledtag med National Enquirer som är ett sånt sladdeblad som har en något som de kallar för catch and kill strategi som handlar om att finna denna typen saker och drepa det.
Men där ligger det till där ligger drama för där är det massa vi inte vet. Och som inte jag nu är vist för oss, det vet statsadvokaterna vet det för de har haft grand juries. När jag säger faktum är etablerat är ju att Cohen har zonat. Han har innrømmet, Stormy Daniels har vittnet, og summene der, og det ikke noe tvil om. Og der har du jo sett på I flere runder de rettsprosessene, og Donald Trump kalt I dommen av Cohen individual one. Det noen kaller en novel legal theory, som betyr at dette litt sånn forsøksjus, og vi vet ikke helt hva det her nå, jo at du har tatt ut 34 tiltalepunkter som handler om valgkamp, hemlighold ja. Og skattefusk. Det har man ikke gjort på dette nivået, og har ikke sagt at det felony. Det betyr at det over et visst straffenivå, sånn at du kan faktisk havne I fengsel. Det ikke faktum. Faktum da henviser vi til hva som har skjedd, og det bestrider nesten ikke den sprut-tøysete ene kvinnelige advokaten til Trump, som har hatt noen rants som ikke hører hjemme I noen amerikansk rettssalsserie av dårligste kvalitet en gang. Så det dette med Pecker og Enquirer, der vi på rollegalleriet. Og der det virkelig kan bli et helt annet drama enn det Trump forestilte seg, eller oss, dessverre. Og der Pecker aktoratets største glede og forsvarets største usikkerhet, mens vi har Michael Cohen som vår største usikkerhet og forsvarets største glede. To ekstremt skittende spillere I det tabloide New York rundt Donald Trump. Og National Esquire, kan vi ikke bare høre hvordan Donald Trump brukte det bladet? Her var det en fabelaktig gjennomgang av hele det gravalvoret som egentlig ligger under vad Donald Trump drev med på denne tiden. Gjennomgang av Rachel Maddow og Lawrence O'Donnell på MSNBC. Ja, det venstre side medier, men de bommer ikke på just, og Lawrence ekstremt god just om Rachel Maddow, tror jeg. Hun er et geni. Altså, måten hun klarer å bearbeide informasjon I høy hastighet, så tror jeg det nesten veldig få som
man kan se maten til. Hjermen?
Nei, ja, tøys.
Hastigheten den samme.
Jo, men du kan hive... Ja, det kan... Nei, jeg vet ikke... Ja, men jeg treffer jo ikke, da.
Nei, du bommet på National Enquirer, sa du. National Enquirer.
Ja, det sladdepressen jeg veldig dårlig på. Så det lever jeg godt med. Uansett, Donald Trump fremstilte det her. Slik, mens han lagde valg, så kom det forside på forside på forside med gal Mathias nyheter om hans ulike motstandere, konstruert av vennen Pecker. Og når han da skulle ta Ted Cruz, hovedkonkurrenten, Og det en forside som har et bilde av faren til Ted Cruz sammen med Lee Harvey, dreper Kennedy Oswald. Og de insinuerer at faren kan ha vært med på å drepe Kennedy. Så roper Donald Trump på det du tenker at ikke kan være mulig. Og her snakker vi om det kommunikative geniet. Ja, Pulitzer. Altså, det scoop-pris, ja. Dette scoop-pris ganger scoop-pris. Hør det her.
There was a picture on the front page of the National Enquirer, which does have credibility, and they're not going to do pictures like that because they get sued for a lot of money if things are wrong, okay? A lot of money. And there was a picture. All I did is point out the fact that on the cover of the National Enquirer, there was a picture of him and crazy Lee Harvey Oswald having breakfast. This was a magazine that, frankly, in many respects, should be very respected. I mean, if that was the New York Times, they would have gotten Pulitzer Prizes for their reporting. I've always said, why didn't the National Enquirer get the Pulitzer Prize?
Ja,
Pulitzer? Pulitzer? Ja. Husker du forsiden der?
Ja, altså, ikke bare det, han ga jo Rush Limbaugh, som jo noe av det verste som noen gang har skjedd talk radio. Også en sånn ærespris. Men det som viktig at du var innom altså Cohen, også, altså, som på en måte et svagt vittne, fordi at han, poenget disse tre årene han fikk I fengsel, handlet også om at han løy til kongressen, om, til å begynne med, ikke sant, om sin rolle, eller Trumps rolle I dette her.
Da. Og om store pengesummer som han rett og slett ikke ville si hvor var fra. Så ikke. Han satt jo inne for ting han også, han ble dømt til tre år fordi han har juksa med penger som han ikke vil si hvor kom fra, og løyve for kongressen og denne skatteplanningen.
Ikke sant? Og Stormy Daniels har også løyet fordi at hun har til å begynne med benektet at hun hadde denne seksuelle relasjonen til Trump. Så, og det som nesten litt søtt jo da at da, Trumps advokater vil jo da gå på Stormy Daniels og si at du løy da du ikke hadde, sa du ikke hadde hatt sex med Trump, men så hadde du hatt sex med Trump, så på en måte så, kronargumentet ville jo være at hun faktisk hadde hatt sex med Trump. Anyway, de begge
har forklart seg i ja. Detaljer ja. Som Eirik tar I fredagspodden med kvinner til stedet, for det går ikke mellom to menn, men det jo klart, alt snakket om I den pinligste detalj. Har du sett ja. Intervjuer med Pecker?
Nei.
Hvorfor har du ikke det? Fordi han ikke har uttalt seg offentlig om dette ennå. Det derfor.
Forsvarsadvokat Triks, du bikk på meg der.
Det galskap. Det ingen som egentlig uttaler seg I det hvilken som helst amerikansk advokat får deg som vittne, eller får deg som person, sier nå fra nå, hold du kjeft, what so fucking ever, du kan ikke ødelegge mer. Donald Trump lovte sine tidligere advokater at han skal aldri si noe når saker var I gang. Og han har brukt ut så det griner etter. Men Pecker da, vi vet ikke hans fremstilling. Vi kjenner ikke til hva som står I grand jury vittneavhørene, der COO, altså finanssjefen til Trump, løy en sånn en og røyk rett I fengsel. Pecker har ikke sittet I fengsel, du går an å bare ta den gode gamle jeg husker ikke helt, jeg husker virkelig ikke du kan si det for alltid du bare ikke et troverdig vittne og så legger de frem ting ha, det her det en virkelig en stor hovedrolle I denne delen av de fire rettssalsdramene som følger
Det som uansett vil være det avgjørende her jo, ikke sant, du nevnte de 34 tiltalepunktene, som jo handler om, altså dette ikke en utroskapssak, det pikant, ja, men det handler om å prøve å endre valget, det handler om altså å bryte valglover, det handler om å bryte på en måte, det aller helligste I amerikansk demokrati, valget, og det jo det som avgjørende for at man skal få en ting at man skal bli dømt, men at han skal få en straff som for eksempel vil innebære fengsel, han kan potensielt få 4 år I fengsel, han kan få en bot ja.
Objektivt så det jo, høres jo det ganske kaldt og nøktert, men der ligger narrativet, der ligger aktoratets hovedet fortelling. Dette var ikke bare et lite utroskap, dette inne I en enorm påvirkningsoperasjon, et ord jeg bruker mye, men det jo, og omfatter da ugyldig PR, black ops PR og utenlandsk etterretning. Så det ordet brukes litt for bredt. Men de drev med skittne spinning-operasjoner. Og hvordan du skal som jurymedlem tenke at det her jo helt galskap. Han får sin redaktørvenn til å lage falske nyheter uke inn og uke ut og kvinner som prøver å stå fram med seksuell trakassering og det har han da holdt på med det du sier catch and kill at kvinner har kommet for å advare om dette predator-mennesket Donald Trump. At dette overgrep, han skryter og lyver, og han forferdelig mot kvinner. Og så sier Pecker, tusen takk, vi betaler deg $100,000 for denne historien. Og da behøver ikke han publisere den. Og så får han pengene tilbake av Trump. Det det også som en del av dette narrativet, og der kjenner vi ikke til alle catch and kill som Pecker har kjøpt. Og det et system de da hadde fra tidlig 2000-tallet og opp til siste valgkamp. Ekstremt sleipt og slemt og ondt, og holder hele New York for narr år etter år. Så later han som han perfekt mot Melania og Ivanka, og har drevet med notorisk trakassering. Noe mishandling den jo også blitt nevnt at har skjedd, selv om han ikke dømt for det, men voldtekt den jo dømt for.
Ja, seksuelt overgrep. Ja, overgrep. Jo kvinnemishandling godt nok.
Ja, men han knuste, som det står i vitneavhøret til ekskona hans, var at han tok tak i håret hennes og knuste ansiktet inn i speilet og rev ut. Det sa hun at derfor vil hun skilles. Mm. Og så brått fikk hun utrolig mye penger, og så la hun vekk politianmeldelsen. Det jo, kan dere synes sleipt, men dette ikke konspirasjonsteori, det politirecords mannen, og det 80-tallet.
Og så da vi litt sånn over på Trump her, fordi altså, han hadde en offentlig uttalelse i går, hvor han sa at han var veldig stolt over å være her, og dette på en måte toppen av altså, all PR god PR, av det at Trump til nå har økt på meningsmålingene, blant annet ved hjelp av disse rettssakene. Og så får vi nå se da om til og med en sak som handler om en seksuell relasjon til en pornoskuespiller og en Playboy-modell mens kona har akkurat har født, og om det vil ha noe å si eller ikke. Det Trump blant annet sier, han snakker om en two-tier juridisk system, altså en todelt system, hvor på en måte han til synes at han blir behandlet dårligere. Men dette
jeg tror han mente at altså, vi som har mye makt og får mye oppmerksomhet, vi blir...
Og det er poenget.
For han snudde det ordet som fake news. Sånn, two-tier brukes jo da om at
en klassisk pivot.
Fordi, altså, det er ikke pivot. Ja. Pivot jo at han vender seg vekk og snakker om noe annet. Han tar der og gjør Ogdens trekanttrikset, som han flinkest i verden,
ja, det
hvor
sant.
Det betyr
det
noe, presist, ja. Ordet betyr noe i vår virkelighet, og så lader han det med en ny mening, slik at...
Hva du kalte det begrepet?
Ogdens trekant, det X-fil i vår... Du, han var det på X-fil i Bergen.
Du er den som husker X-fil aller best av alle jeg kjenner.
Men, ja. Nei, dette de juridiske vennene mine som da kunne X-fil før jeg begynte der, som alltid har gått tilbake til Ogdens trekant, forskjellen på rett og moral, og hva som til forhandling selv i en juridisk uenighet, så det å fylle det som folk opplever en objektiv virkelighet med ny mening og lade med nye verdier. Ogdens trekant, kort fortalt, det legendarisk viktige lingvistiske skillet mellom tingen, tegnet og begrepet, som kalles den lingvistiske vendingen, og en av de største vitenskapelige revolusjonene som skjedde på 1800-tallet først, og så virkelig tidlig 1900. Dette her ekstremt viktig, Erik. Jeg vet at mange har lyst til å skru opp på den nå, men det betyr at ordet kan endres inn i hodene på folk. Og så får vi en ny virkelighet. Så kan dere tenke, nei, det bare teori. Det det Trump noe av det beste på. Det det vi driver med merkevarebygging. Da bygger vi følelser inn i Coca-Colaen, så du tror at det betyr noe som helst mer enn at det brunt med brus. Eller skia dine. Han gjør det i høy hastighet hele tiden. Og det at han endrer mening på ord, kan ikke jeg huske tidligere har skjedd i så høy hastighet foran alle og mot medias vilje, så tok en fake news som var juksenyheter, ting som ikke lagd av journalister, og sa at det nyheter du ikke liker.
Men, og ikke bare gjør han det, men han har jo, altså dette jo...
Og two-tier
jo da... Two-tier system jo det som go-to, alibiet til alle hans partifeller. Det det de bruker om igjen. Men poenget jo at han prøver nå å komme unna det som en annen person, altså en likemann, en person lenger ned på rangstigen, Michael Cohen, har blitt dømt for. Med andre ord, at det finnes, at det da ikke finnes likhet for loven, gitt at en president ikke vil være, tidligere president vil kunne dømmes for noe en vanlig person har blitt dømt for.
Og nå kommer da effektgeniale han gjør. Det jo at hver gang de andre nevner det ordet, hvis han har klart for veldig mange å skifte mening, så reklamerer de mot sin vilje for hans syn på saken. Slik fake news blei utrolig nedsettende om at nyheter faen ikke funker, og at media har feil i alt, som var det Donald Trump ønsket, så driver da real news og bruker ord fake news som en reklame for hvorfor det ikke finnes. Det altså, ja, jeg fikk ikke med meg at han sa det i går. Men vi skal helt sikkert til neste trinn i dette trials.
Jeg skal ta en liten sånn, noen tall, en meningsmåling som ble gjort her i går, for å prøve å indikere litt rann hva som kan bli utfallet dette her. Fordi 58% av velgerne mener, i likhet med deg, at det helt klart at han har på en måte manipulert disse her forretningsdokumentene.
Bokføringen,
rett og slett, ja. For å kunne gjøre dette her. Og så ser vi, kanskje ikke helt uventet, at kvinner, det dobbelt så sannsynlig, 40-20% mener at den relasjonen han har hatt til en pornoskuespiller, alt rundt dette her, og at han da er tiltalt for denne forbrytelsen, altså ikke bare hysjpengene i seg selv, er veldig alvorlig. Sånn at det og så vet vi fra før at det har vi gjentatt flere ganger her, at en fjerdedel av republikanske velgere sier at de ikke vil stemme på Trump hvis han blir en dømt kriminell i en straffesak. Og dette det trenger vi kanskje ikke å nevne, det har blitt sagt mye i media, men altså dette av de 46 presidentene man har hatt i USA, så dette første gangen dette noen ganger skjer. Med andre ord, historier blir skrevet i disse dager.
Og det jeg vil si på effekt, ikke effektsiden for Donald, men hvorfor rettssaken egentlig viktig, det jo at valgdriver målingene har vist at demokratiet ligger i potten, utslagsgivende for mobiliseringen. Med andre ord så kobler denne rettssaken seg hvis Bragg, statsadvokaten, får gjort det riktig på et av de store narrativene om hvorfor du skal gå og stemme, og vil da høste sympati fra det narrativet og ned i rettssaken. Så har de jo, alle skal jo svare at nei, vi bryr oss, nei, vi har ingen forutinntatte meninger, nei, jeg har ikke mener ingenting om Trump før jeg sitter der. Det jo ganske mye parodiske i de 40 spørsmålsbatteriet, at du ikke har med en eneste mening om Trump har gjort det eller ikke før du går der. Det der tror jeg alle i den juryen som blir til slutt måtte si til seg selv at ja, men jeg kan ikke svare sånn helt klart at vi mener noe, det jo ikke mulig. Altså, det går ikke å leve i denne
jo, men, altså, leiren. Men det er et veldig interessant poeng, og der det en del misforståelse, fordi ikke sant, det man skal ha fra disse jurymedlemmene upartiskhet. Det betyr ikke at du ikke skal ha en mening om
veldig
Trump.
Godt poeng.
Det betyr ikke at du ikke skal, om du republikaner, om du demokrat. Det er ikke avgjørende. Poenget at du skal kunne, altså poenget de skal avgjøre, som vi vel har vært inne på nå, har han gjort det, eller har han ikke gjort det? Og da kan du, også, nei, du skal ikke drive og ha klippekort på Trump-rallies, du skal ikke være fast betalende lytter til Michael Cohens podcast, og så videre. Det greit. Men du kan helt fint være en alminnelig politisk interessert person som synes at Trump er litt kontroversielt, og du kan være republikaner som ikke har tenkt å stemme på Trump til og med, og likevel være upartisk, for du ved å se fakta i saken, så kan du da gjøre deg opp en mening. Altså poenget at du skal ikke la fordommene komme i veien da, og det jo hele utgangspunktet for, det er jo det ensvorne menn handler om, handler om hvordan vi farges av våre fordommer.
Og forutinntatthet før saken begynner. Det jo de som ikke klarer å skille mellom ordene objektiv og nøytral, og som reportere eller mediehus, at du kan ikke stille deg nøytral til om det lyves eller ikke. Du må jo vite at løgn galt, og at den kandidaten som lyver konsekvent 30 000 ganger over tid, det objektivt viktig. at medier har et verdistandpunkt i bunn. Så jeg jo veldig enig at det må presiseres at det jo ikke menings... at du ikke har en mening om noe som helst. Det at du skal være åpen for ny informasjon. De var jo 50 stykken av 90 som møtte opp, som gikk med en gang dommeren sa, alle dere som tror dere kanskje har litt sterk mening, og synes at det her virker som for mye show, eller at du litt redd for hva det kan gjøre for deg, dere kan gå. Det gikk 50 med en gang.
Og det som interessant også, jeg ble kalt til jury duty når jeg var i...
Som nordmann?
Ja, som nordmann da jeg bodde i USA, og selv om jeg jobbet på ambassaden, og det fikk jeg jo forklart at det ble litt vanskelig, og det var greit. Men poenget at amerikaner skal måtte stille i jury duty, det skal mye til for ikke gjøre det, og når du da dukker opp, så vet du ikke hva rettssaken handler om, så disse 100 som kommer, de kan like gjerne være en trafikkforseelse de skal sitte i en jury for, og det kan være at de må sitte i dager og uker for noe som helt uinteressant. Antageligvis synes de dette litt interessant å være med på da, tross alt når historien blir skrevet, men det utgangspunktet jeg tenkte vi skulle avslutte det segmentet her for vi har andre ting vi skal snakke om, Gjermund med det søteste fun facten i det hele, det kan, la oss si at Trump blir straffet kan han fortsette valgkampen sin og bli valgt som president? Ja, men kan han stemme i Florida? Hvor han bor? Nei,
og det sannsynligvis
ikke.
Kan han nekte å måtte zone mens han president hvis han valgt? Nei. Det mener jeg også hørte da på
Lawfare.
Men det den søteste var den du sa, at han mister stemmeretten, men han må også zone, for dette delstats.
Han må zone ferdig før han da kan få stemmeretten tilbake. Og så er det en sånn viss prosess det rundt dette her. Og han kan også, for det er usikkerhet rundt dette her da, men han kan for eksempel omgå dette her ved å be om godkjennelse til å få lov til å stemme av guvernøren i Florida, Ron DeSantis, han stiller konkurrent ved presidentvalget, dette litt morsomt, så utfallet her kan også bety at Trump kan bli valgt som president i USA,
han kan ikke benåde
kunne stemme på seg selv.
Han kan
ikke stemme på seg selv en gang. Ja. Det er litt fascinerende. Det er andre rettssaker vi skal se litt tilbake på denne gangen, fordi at og vi kan begynne med å minne folk om hvordan denne situasjonen en gang var. Vi skal tilbake til 90-tallet og O.J. Simpson-saken. Og det vi hører i bakgrunnen her er jo altså en hvit Ford Bronco som
er på flukt med masse politi etter seg og nyhetshelikoptere og politihelikoptere og det tar timer og det er det drøyeste TV-øyeblikket.
Han på flykt fra retten og politiet.
Han nekter å bli arrestert.
Og sannheten.
Og det maks, hvis dere bare tenker at dette skulle ikke skje i virkeligheten, så det veldig viktig, hvis han skal da bli erklært uskyldig, at vi starter med maks skyldig. Så hva sier mer skyldig enn at du ikke stopper for alt mulig av politi med en flyktbil? Og da kjører trafikkfarlig, og det er et av de sterkeste TV-øyeblikkene i amerikansk historie. Hvis vi skal sammenligne med noe, hva kan vi velge i Norge? Bråbrakstaven. Det er utrolig trist.
Ja, faktisk.
Det er ikke trist, det er veldig bra det altså, for Brå. Men det her er Bråbrakstaven. Og så begynner den rettssaken, og så dras det i gang, og alle tenker, fordi det også vilt med andre indisier og noen tekniske bevis. The man is guilty.
If the glove don't fit, we must acquit, som altså advokaten til O.J. Sa. De prøvde jo med sine bevis også, at denne handsken som funnet blodig ved funnstedet, den passet ikke hånden til O.J. Simpson. Tilsynelaten i hvert fall, og det var en av de tingene som man brukte i hvert fall til å reise nok tvil til at O.J., og dette var jo den nest, kanskje mest ikoniske hendelsen den gangen, at da O.J. ble frikjent I den saken. Vi kan jo høre hvordan det hørtes ut også.
Mr. Simpson, would you please stand and face the jury?
We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count one of the information.
Ja, altså, thank you, sier for øvrig, det hører du ikke, men OJ is mouthing the words, thank you.
Nei, det,
han var ganske sjokkert, han var, nå, tenker jeg.
Det var et ekstremt delt Amerika, og her det to, sorry, jeg ikke flere over å mase om en dokumentar som 4-5 timer lang, og den vant Oscar på dirran, og jeg, når jeg så den, så skjønte jeg at dette her helt fabelaktig, fortelling om hvordan USA fungerer, og hva som raseskillets enorme betydning, hvordan det lader alle konflikter og alle samfunnslag, og hvordan OJ kom inn I det og var noe av det flotteste ved å være en av de første svarte som ble dyrket som helt, og da blir denne enorme driper hvit kvinne posterboy for alt som ondt ved den fargen du ikke liker, for ganske mange hvite I USA. Og så sier det jo noen I den juryen som tenkte at nei, han uskyldig. Og så feires det, uansett hva folk mente om den, så feires det blant svarte som et frigjøringsøyeblikk, som jeg synes var tacky da. Jeg synes fortsatt det tacky. Altså, det, jeg synes det ubehagelig at de gossa seg.
Ja, altså meningsmålingen viser jo at mange av de samme som hadde feiret det erkjenner nå I senere tid at han hadde nok gjort dette. Og grunnen til at vi prater om dette jo at O.J. Simpson død. Han havnet I fengsel til slutt for å ha vært med å kidnappe en fyr som han mente hadde noe sånn sports memorabilia som heter, som tilhørte han.
Han skulle drive med pengeutpressing og ja. Angrepen på et Las Vegas hotell og skulle teipe den fast og så skulle han få tak I det greiene. Jeg tror han fikk ved 6 år. Jeg vet ikke hvor langt han sona. Men utrolig Coen-brødrene film, svart komedie ja, og udugelig, og heldigvis så var det udugelig, for dugelig betyr jo at det går ordentlig hardt for seg og det skytes folk. Nei, det var ja. Utrolig røyt. Og så det jo en analyse I helgen som jeg bare ble helt satt ut av. Det var noe av det beste oppsummeringen jeg har hørt I Bulwark-podcasten. Og du synes
det... Det var et sitat vi begge skulle ønske vi hadde kommet opp med. Vi følte at ja. Vi egentlig hadde kommet opp med det. Vi hadde ikke satt ord på det. Vi hadde tenkt tanken.
Donald Trump is white man's O.J. Simpson. Det han vi liker, eller det hvite Middel-Amerika, liker at slipper unna, selv om alle vet at den delen som heier på Donald Trump, og sier, nei, han har ikke gjort det. Dette her veldig bra for å forstå polariseringsverktøyene, at det viktigere at det går dårlig med dem du imot, enn at du har rett. Du villig til å ta enorme etiske overtramp og moralsk kostnad, fordi det viktigere at disse andre har det ille. Så det jo åpenbart at jeg vil si at det 3% ille, og synes at ja, jeg synes det var bra OJ kom ut. Målt mot at hvite synes det bra at Trump slipper unna, fordi det en slavehistorie her, som en av planetens mørkeste I nyere tid.
Og samtidig så, dette jo ikke Trump-saken jo, selv om Trump kjendis, og kanskje ble valgt som president fordi han kjendis, altså ikke en kjendissak, det det amerikanske demokratiet og rettssystemet on trial. Det det som tiltalt, bare minne oss selv om det.
Og, men det også da dynamikken, hvorfor de heier på han og sier at dette har aldri, altså han uskyldig, det der bare et rigged system, og det New York som aldri gjør noe rettslig riktig her I verden. Det den samme dynamikken der om å godta hva som helst for Donald, som mange gjorde for OJ, og jeg helt sikkert har gjort det et par ganger I uka sikkert, for jeg skal ikke gjøre meg til moralsk bedre.
Men hvis Trump ender opp med, det skal vi snakke mye om I de 8 ukene som kommer nå, men hvis Trump ender opp med å slippe fri, for eksempel med en hung jury, da, la oss si at det en person som bare sier, nei, ikke satan, om jeg skal stemme på at Trump skal bli dømt, så vi sånn på OJ. Altså, det kommer til å være måpende ansikter og noen som jubler masse og enorm polarisering og lange, varige, årlange debatter om amerikanske juridiske systemet funker eller ikke.
Men hvis man skal være iskald, og tenke på effekten av det. Blir Trump frikjent eller får en hung jury og går fri som en glad mann som slapp unna nok en gang, så jo det meste av forskning på hva som mobiliserer. Grudge mobiliserer bedre enn motstand. Han satser jo på å bli buret inne for å få Grudge til å mobilisere sin base. Så hadde Lawrence O'Donnell, en av de juss-kommentatorene som flinkest, selv om han fankeren snitt meg ganske langt på venstre siden i Arbeiderpartiet, en del spørsmål. Han en av de få som bare sier at socialist, flatt, kan ikke sammenlignes med kommunisme. Jeg har gjort det en del ganger. Han gikk ned da, til rettssakene og etterlyste. Hvor den rasende mobben som Donald Trump har ropt på at vil komme? Han så 7 Trump tilhengere foran de rettslokalene. Så synes jeg egentlig det litt ukledelig og litt dumt at disse MSNBC-programmene utfordrer Donald Trump og gjør det til en taperside av hans prosess. Fordi vi ønsker jo faen ikke mobb i gatene der. Det å fremsnakke en voldelig... Det ikke noe poeng for de mediene å gjøre det.
Jeg skal hive inn et litt tall også. Altså, man sier at Trump tjener på dette. Ja, la oss nå se hvordan det utvikler seg.
Fordi
han ledet med 7% på generelt i befolkningen. På meningsmålingene nå er det likt. Så jeg tror dette har litt å si. Men, Gjermund, vi må videre.
Han kan tjene på disse rettsprosessene hvis han får utnyttet dem riktig, fordi gratis medieeksponering er en uvurderlig verdi for kandidater som Trump, og særlig siden han har så høye advokatutgifter, uavhengig så vil han jo ha det om han bruker det som et kampanjested eller ikke. Han sier at han skal holde pressekonferanser daglig og være på trappa og alt sånt. Det får vi jo se hvor mye han gjør. Noen kan jo tipsen hvordan det gikk under pandemien.
Og så kan vi også bare nevne at, hvis folk ikke klarer det, at Trump på grunn av den rettssaken må sitte i retten hver eneste dag. Det rettssak, det det ikke på onsdager, men alle andre dager. Han kan med andre ord ikke dra on a campaign trail og følge opp, men han kommer til å bruke, om ikke daglig, enhver anledning til å fremme valgkampen sin og helt andre ting enn det juridiske her. Men nå skal vi videre. Vi skal til Irans angrep på Israel, som også har skremt vettet av mange. Vi kan jo ha en liten overgang her med vår gamle venn John McCain.
Vent. Det Beach Boys, folkens. Han prøver å synge en Beach Boys-sang og være morsom, og det valgkampen mot Barack Obama. Og den sangen tror jeg han ikke ønsker å høre her.
That old Beach Boys song, Bama Ran.
Ja.
Fra mørkt til bekmørkt.
Ja, det kan du si. Og altså, Irans angrep på Israel, jeg kom hjem fra konsert, hadde sett min lillebror i klikkpanikk, bergensbaserte ska-punk-bandet, spille på Last Train. Veldig opp skaet. Jeg håper å si oppjasset.
Var lillebror min og spilte på Last Train?
Ja, ja.
Folkens, det som ikke fra Oslo, that's the legendary, eneste overlevende rock-pub.
Gutta spilte i Camp Nou, det et herlig band.
Jeg mente
band.
Puben, ja.
men altså, og så ser jeg disse nyhetsvarslene, og så rakk jeg også bli ganske skremt. Dette
Hva tenkte
du? Nei, altså, jeg bare tenkte, nå... Altså, dette det nærmeste man kommer til en eskalering, da. Og så har jo mange kyndige forsvarsanalytikere i etterkant sagt at ikke sant, her var man var advart på forhånd, disse dronene ble stort sett skutt ned, og det på en måte liksom, til synlighetene gåsøgne, må jeg si.
Men
hva
var første analysen når du hørte Iran har masse droner og raketter over Israel? Hva var regnestykket som gikk inn i hodet ditt før du fikk høre da dagen, altså når det har gått mange timer, og det viser seg at det Frankrike og England og USA var varslet, de hadde fått satt opp sine droneraketsnedskytningsgreier. Før jeg skjønte det, så var jeg på hvorfor gjør Iran dette på det dummeste tidspunktet som er mulig hvis du vil at Bibi skal måtte trappe ned og være bedre. Altså det er jo hårreisende det som skjer i Gaza og med Gaza. Der kan jeg alt for lite, men det har jeg fått med meg. Og så drar de bare det som kan hjelpe Bibi ja. Og Vladimir Putin.
Og så får man alle mulige analyser at de gjør det på grunn av det, og så ligger det bakenforliggende sånn og sånn og sånn. Men dette nok et også tilfelle at egentlig det klassiske fra Yes Minister, we have to do something, this is something, let's do it. Vi sender av gårde noen droner for å lage litt kaos.
Hva sa Iran var begrunnelsen? For det kan man jo også ta med. Det raketter som detter ned fra Israel og som skal ta ut generaler og slikt på iransk side i ulike land.
I et bygning knyttet til konsulatet altså iranske konsulatet i Syria. Så det var bakgrunnen for dette. Og så får man jo se hvor mye øye for øye, tann for tann dette ender opp med, fordi at nå sier Israel at de skal svare, og så sier USA og Norge og en hel rekke europeiske land at det bør dere ikke gjøre, fordi at de lyktes ikke med annet enn, som du sa, å flytte sympatien over på Israel, og folk ble ikke drept.
Hørte du Bidens tre ord på telefon som accidentally lakk ut fra telefonsamtaler som pleier jo ikke lekke ut, bortsett fra hvis de kjempekule, veldig oppsummerende og bra?
Ja, hva var det igjen?
Take the win.
Ja, stemmer det.
Og så Biden er ekstremt relasjonelt flink i den type situasjoner. Det han jo kjent for som en utenrikspolitisk leder i senatet i mange, mange, mange ti år i å fremme deeskalering. Det var det eneste som ga meg håp, altså, for jeg fortsatt redd for at Bibi, han trenger polariseringen mer enn noen andre i det landet hans, og at han er villig til å få seg enda en ekstra fiende eksplisitt, jeg bekymrer meg noe veldig, jo ikke min analyse at den mannen trenger Trump-seier for å holde seg unna fengsel og sørge for at han kan holde dette gående. Og dette jo en fyr som da har gjort forferdelige ting mot Gazas befolkning for å beholde makten. I det han begynner å diskuteres, så det jo selve hvorfor terrorangrepet skjedde, og hvordan i all verden kunne de ikke ha bedre etterretning når det var så mange, tross alt ikke etterretningstrente mennesker involvert på motstanderens side.
Ja, og så kan man si hva man vil om USAs omfavnelse av Israel, men det vi har sett...
Den konsekvent og har vært fra dag én, og ja, man må ikke være så veldig overrasket. Og nei, den tverrpolitisk og på begge partier, og ja. Det noe mas på ytre venstre om at det må man slippe. Det et kjempeproblem for Biden, for det polariserer demokratiske partiet å ha fått opp en kile som vi ikke har sett maken til. Og nå får vi jo se om det faktisk ikke en kile i det republikanske også.
Ja, fordi det uansett innebærer at man skaper et inntrykk av at når Biden nå de siste ukene har vært kritisk til Israel, også ikke bare bak kulissene, men også i all offentlighet, og trosses av Israel, og hvis han trosses av Israel igjen, hvis Israel da ikke take the win, men at de svarer, så det heller ikke bra for Biden. For øvrig da, Trump også, han, det som så interessant her, på at du har fått nå en gjeng hos republikanerne, blant MAGA-gjengen, som driver og roper Genocide Joe på Trumps folkemøter. Og så har Trump ved tre anledninger på det ene folkemøtet nå, svarer disse ropene med å si «You're not wrong». Altså med andre ord...
Den kommer hvert øyeblikk til han til å begynne å ta.
Og
han
den er ganske interessant. Ja. For det med andre ord, hva det Trump sier her? Han sier at Bidens støtte til Israel er med å legge til rette for folkemord. Med andre ord så plasserer Trump seg på palestinernes side.
Han gjør basketsko-trikset en gang til. Det er fordi folket hans godtar at han ljuger og går grenseoverskridende på den andre, så han kan ri to hester i noen spørsmål. Og blant annet da, nei, det er folk. Det er jo åpenbart folkemord, og det sier jeg som kan ikke folkemordsdefinisjoner. Jeg ikke Gaza-Israel-kyndig i det hele tatt. Det det store bakspillet om Syria, Russlands forhold til Syria og Iran, hvor det gjensidig avhengighet av olje- og våpenkjøp opp mot Ukraina, som gjør det, altså som bare drar dette til 22. på forsterkeren som tidligere bare gikk til 11 i antal bevegelige deler som kan gå fullstendig til helvete for Ukraina, for Polen og for de av oss som liker at USA har demokrati.
Vi kan minne folk om at på grunn av at republikanerne har blokkert dette I kongressen, så det nå 6 måneder på overtid denne pakken til Ukraina, og ukrainerne spør seg jo nå, hei, dere sender amerikanske militærverktøy til å skyte ned disse dronene fra Iran. Dere kunne ikke tenkt gjort det samme da, når russiske droner kommer på vårt territorie. For å si det som Donald Trump, they're not wrong.
Dette nok en grunn til å følge Lawfare-podcasten. Han, lederen der, følger Ukraina, Russlandskonflikten og invasjonen, og har gjort det lenge før de invaderte. Han veldig dyktig og ukrainsk, har jo da fradømt å være I nærheten av ambassaden, den russiske ambassaden. Han har kjørt sånne lys... Han den som satte sånne lysshow på russiske ambassader rundt omkring I verden. Av overgrepene de drev med, og løgnene de bedrev, og da topp. Snobbish, jurist, pratende og leder. De mener at det skandaløst kort. Hver dag skal de nå bare holde på 1,5 timer eller noe sånt, og etter rettsaksdagene I helgene så har de en sånn der 3 timers YouTube-samtale for spesielt glade og interesserte.
Det minner meg om at vi må lage en liten liste på Facebook-gruppen vår, så derfor må dere bli medlemmer, hvis ikke allerede
ja,
det.
For, det store
hvor
bildet.
Noen av disse her podcastene som spesielt du snakker om, Gjermund, står opplistet, som dere kan følge ikke minst da Trump-rettsaken fremover, men noe av dette her også. Ja. Og så må dere også følge det store bildet fredag, fordi der kommer det en gjennomgang forhåpentligvis allerede nå på fredag, vi jobber med en gjest kanskje, I hvert fall senest neste fredag om alt dette stormaktsspillet men la oss avslutte det hele med å snakke høre på John Stewart sin oppsummering av denne situasjonen
veldig god, da må dere skru opp glad I engelsk øra deres og høre på denne I høy hastighetsgjennomgangen av hvordan det å heie på ting
And the best part is, we did it with no help. The two amigos, surrounded by hostile Arab nations, united in their zeal to destroy Israel.
Jordan's Air Force also intercepted and shot down dozens of drones that violated its airspace and were on their way to Israel.
And we've now learned that Saudi Arabia and the UAE provided real-time intelligence that helped track the incoming missiles.
What are the teams of these f***ing wars? Even know the teams anymore. The Arab countries are helping Israel. I don't know what the teams are. We need to sort this out with jerseys or something. Because Iran could attack at any moment.
Da, Gjermund, vi på, etter å ha hørt dette, så må, vi trenger vi litt håp.
Ja.
Og du har for en tid tilbake innført spalten Håp, det den heter?
Altså, jeg I premieremodus, som den kommer på Prime, så det kan kose dere med Amazon Prime Furia sesong 2 etter å ha hørt Eirik og Jette, og har lest boka, etter at du har lest boka til Jette, og jeg bare plugger noe veldig. Men Furia 2 kommer da der. Det, jeg husker ikke hva vi kalte det, men det var å slutte med håp veldig viktig. Det en viktig del av Hollywood-modellen, hvordan fortellinger men det også hvor avhengig vi av at ting kan gå mot det bedre som menneskelig drivkraft.
Og hva har du identifisert denne uka?
Ja, det
jo
ene tar vi med alt for mye harlab, og det abortsaken. Til at Trump veldig god til å ri to hester I abortsaken, så går det dårligere. Arizona klarte det helt vilt rare å si at det en lov fra 1880-tallet som nå gjeldende innført av en kvinne, hva sier jeg, kvinneovergripende
160 år gammel lov.
Ja. Da sier 4 av 6 eller om det var 3 av 5, husker jeg ikke, høyesterettsdommere, ja, den gjelder nå. Det altså den mørkeste og svarteste loven som for å forby kvinners selvbestemmelse til abort som finnes. Den utrolig profilerte antiabortpolitikere fra Arizona sa kongefritt, dette har jeg aldri sagt, dette helt imot. Dette har man jo advart mot, at hvis du fjerner Roe v. Wade, så kan jo noen delstater si ja, men det gjelder den forrige loven da. Grunnen til at vi vant hele den Roe v. Wade var på grunn av sånt som dette. Dette Donald allerede prøvde også å si noen som at dette jeg helt imot. Og det kommer ikke til å gå. Og så får vi se om dette her blir ganske raskt avlyst og håndtert ved republikanerne I Arizona, slik at dette ikke ligger og dirrer fram mot valget I, der oppe, for det er ikke en valgvinner selv for republikanske erkekristne konservative.
Altså den, til og med den clean, gærne konspirasjonsteoretikeren Kari Lake, som tatt
har ingen relasjon til Norge.
Oldemor fra Norge. Okay. Hun til og med imot dette her.
Ja.
Det sier alt. Altså 1864, folkens. Hva var det man tenkte og trodde den gangen? Ikke noe I nærheten av det man tenker og tror I vår samtid.
Ja. Og andre håp det enda viktigere at noen ganger så tar man enkeltskjebner inn I livet sitt, og så hører man på hva som kan skje når du har omsorg for dyr, og hva det kan gjøre med deg å ha omsorg for dyr. Og ja, jeg går til en kjendisfortelling, og det Matt Damon som forteller om da han måtte, da familien adopterte en katt, og hvordan det startet som noe godt. Og så må dere høre hele veien gjennom. Han jo Oscar-vinnende manusforfatter I fabelaktig ung alder, og en fabelaktig skuespiller, og har veldig god smak I hvilke roller han tar her I verden, spilte senest I Oppenheimer I en fabelaktig rolle. Og så må kose dere, folkens. Jeg tror det Iran-greiene ikke skjer innen vi snakkes igjen neste tirsdag I hvert fall.
Så I et stadig mørkere internett så gir kattevideoer håp, kattefortellinger.
Dette en veldig viktig historie om katt.
Vår cliffhanger-håp for verdens utvikling I hvert fall uka som kommer.
Ja.
Så med det, takk for at det lyttet, så høres vi med mer sånn stormaktsspill på fredag I det storbildet der.
So we adopted this cat in Costa Rica about 10 years ago. He was living by himself in the jungle. He was the coolest cat you've ever seen. I mean, he was hunting. He had two giant holes in his side. He was fighting for his life every night. And we're staying at this Airbnb, and we start feeding the cat. And we were there for a month. And so by the end, we had to take the cat. We were like, this guy's going to die. Now he's relying on us. He moves into our house. I think I had a little yard in LA. But he'll be great out there. He never went outside ever again. Cut to the cat ends up with a brain tumor, and that's okay. we take him to the, you know, we get him radiation. We take him, you know, he's the toughest jungle cat. I'm not gonna let a brain tumor take this cat out. Eventually, we move to New York, and the cat's lost a lot of weight, and he's only walking in left circles. And I take him to the animal hospital here, and I meet the cat neurologist. This is true. The dude's name is Chad. And Chad goes, look, you know, at a certain point, you have to have this conversation with your children because being part of a pet owner is, you know, part of doing that is, you know, giving them their dignity. And this cat doesn't really have a quality of life anymore. And I said, I agree. I'm going to have that conversation. I'm going to bring him back in 3 weeks. And if he's not better. And Chad said, I could load him up on steroids. And I go, what do you mean? He goes, I mean, I could give him like a bunch of steroids. And I go, are there long-term issues with that? And he goes, yeah. Massive long-term issues with that. But yeah. Like, we can just see what happens. That was 2.5 years ago.
Wow.
Yeah.
Now he's jacked.
Now he's jacked. And I joke that he's like Arnold Schwarzenegger. He's like, good morning. He's like got muscles on muscles. You know what I mean? He looks great. He looks great. So wow. that was my cat story. Sorry.
No, that was lovely. That's nice.
Still with us.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.